Paradis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi, 24 august și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru central de la Praga. Soare și o maximă de 24 de grade astăzi la Chișinău, cu istoricul Octavian Țâcu despre însemnătatea zilei de astăzi pentru moldoveni și un jurnal de corespondent de la Iași, de la profesorul Alexandru Călinescu, despre politică și autostrăzi. O să încep cu știrile orei. Ambasadorul Rusiei la Națiunile Unite, Vasili Nebenzia, a reacționat la solicitarea Guvernului Moldovei de a discuta în cadrul viitoarei adunări generale a Națiunilor Unite cererea Chișinăului ca Rusia să își retragă trupele din regiunea transnistreană. Ambasadorul Moscovei a spus, cităm, că este o mișcare bruscă și nu foarte prietenoasă. Nu a fost niciodată abordat despre aceasta și nici avertizați, a mai spus ambasadorul Agenției Ruse de Stat de Știri, TASS, adăugând. Desigur că această inițiativă nu va fi favorabilă procesului de pace, care a fost stabilit de mult timp. Iar președintele Parlamentului, Adrian Candu, a confirmat pe pagina sa de Facebook că o cerere oficială în acest sens a fost înmânată Națiunilor Unite de ambasadorul Victor Moraru, cerere despre care relatase inițial presa rusă. Președintele Moldovei, Igor Dodon, a criticat demersul, spunând că este, cităm, praf în ochii curatorilor și păpușarilor occidentali ai guvernării. Adunarea generală a ONU va avea loc pe 12 septembrie. Separatiștii sprijiniți de Rusia din estul Ucrainei au declarat că vor respecta înțelegerea de încetare a focului începând cu mâine, când începe un nou an școlar. Înțelegerea a fost convenită pe 22 august într-o convorbire telefonică între liderii Germaniei, Franței, Rusiei și Ucrainei în așa numitul format Normandia 4. Guvernul de la Varșovia a cerut Comisiei Europene să renunțe la procedura de infringement, adică de constatarea neîmplinirii obligațiilor comunitare împotriva Poloniei, legate de transferul migranților, a anunțat ieri Ministerul Polonez de Externe. Comisia a trimis luna trecută Poloniei, Cehiei și Ungariei un anunț prin care cerea aplicarea regulilor Uniunii Europene privind migrația și acceptarea cotelor de refugiați din Italia și Grecia. Potrivit Reuters, guvernul de la Varșovia respinge această decizie și a anunțat că este pregătit să își susțină punctul de vedere în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Președintele României, Klaus Iohannis, a criticat aspru o nouă propunere guvernamentală de schimbare a legilor justiției, spunând că reprezintă, cităm, un atac asupra statului de drept, independenței justiției și împotriva luptei anticorupție. Un proiect avansat de ministrul justiției, Tudorel Toade, prevede, între altele, ca procurorul general și procurorul șef anticorupție să nu mai fie numiți de șeful statului, ci de secția pentru procurori a Consiliului Superior a Magistraturii, la propunerea ministrului justiției. Aseară la București câteva sute de persoane au început să protesteze în fața guvernului. Alte proteste sunt anunțate pentru sfârșitul săptămânii. Au fost știrile de la ora 6:30. Următoarele știri de la Europa Liberă peste 30 de minute în emisiunea Moldova la ora 7 și oricând pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Vremea în Moldova și în lume.
O zi cu soare astăzi la Chișinău și 24 de grade. Puterea verii începe să se diminueze. La Kiev înnorat și 20 de grade, iar la Moscova, mai la est, tot atâtea grade, dar se anunță ploaie. Spre apus la București soare și 25 de grade și vremea se încălzește din nou. Aici la Praga înnorat, dar 28 de grade. La Viena 30, iar la sfârșitul săptămânii vor fi chiar 34. La Berlin înnorat și la fel de cald ca la Chișinău. În sudul Europei, la Roma 33 de grade și soare, la Madrid 36 și tot soare, iar la Lisabona 28. În Georgia, unde incendiile pădurile sunt aproape fapt cotidian, căldura e la fel de mare ca la Roma.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Agenda zilei la Chișinău este dominată de ceremoniile consacrate operațiunii Iași-Chișinău din 1944, ceremonii la care participă președintele Moldovei Igor Dodon și separat Partidul Comuniștilor. Seara va avea loc un concert organizat sub patronajul președinției. Tot astăzi se deschide școala moldo-germană de la Chișinău. Are loc o nouă ședință de judecată în cazul primarului liberal al capitalei Dorin Chirtoacă și guvernul își continuă cu o parte a diasporei moldovenești programul intitulat DOR. Din agenda internațională a zilei, președintele Franței Emmanuel Macron se va afla astăzi la București, în turneul său central și est-european, după ce a avut ieri la Viena întrevederi cu cancelarul Austriei și premierii Cehiei și Slovaciei. Două evenimente astăzi la Kiev, ziua independenței, unde vor participa la parada militară și militarii moldoveni, și vizita ministrului american al apărării, James Mattis. În Polonia, la Varșovia, se va afla astăzi și mâine secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Ministrul azer de externe face o vizită de două zile în Ungaria și la Moscova este anunțat un marș pentru libertatea internetului.
Interviul emisiunii.
Ziua de 24 august are semnificații istorice diferite pentru locuitorii Moldovei, iar Valentina Ursu, în convorbirea ei cu istoricul Octavian Țâcu, a vrut să înțeleagă de ce este această situație. Unii, precum președintele Igor Dodon, aniversează ceea ce el numește eliberarea de ocupația germano-română. Alții comemorează dimpotrivă ocupația sovietică.
Aici, desigur, avem de-a face cu trei chestiuni care trebuie separate. Primul este vorba despre operațiunile militare în sine, ce a fost atunci. Doi, este vorba de mitul politic creat în jurul ăsta și a trei este politizarea.
Pe scurt să ne spuneți, ce a fost atunci?
24 august a fost etapa finală de încercuire a grupului militar ucrainean de sud, al armatei germane și române, în care intrau circa 50 de divizii și care, în urma operațiunii din 20-29 august 1944, cunoscută ca operațiunea Iași-Chișinău, a fost forțată să se retragă sau să fie încercuită, abandonând teritoriul actual al Republicii Moldova.
Cine pe cine a eliberat?
De fapt, este o chestiune de percepție, pentru că după anul 1944, mitologia sovietică a generat acest triumfalism sovietic în care se spunea că teritoriul actual al Republicii Moldova a fost eliberat de ocupanții germani și români. Dar dacă pornim de la premiza că anul 1991 a adus o schimbare totală în viziunea istorică și politică a Republicii Moldova, pentru că, de fapt, independența noastră este una antisovietică prin definiție, și în care în manuale școlare, în universități, în cărți am început să vorbim despre faptul că Basarabia de fapt a fost ocupată de armatele sovietice la 24 august 1944. Prin urmare avem o memorie colectivă și istorică încrucișată, în care pe de o parte o parte a populației care a crescut în perioada sovietică continuă să creadă că acest lucru a fost o eliberare, pe când o altă parte a populației, inclusiv cea care se vede pro-europeană română, românească, tânăra generație, văd acest gest ca o finalizare a operațiunii de ocupare a Basarabiei.
O istorie politizată, un eveniment politizat este un dezavantaj?
De fapt, aici nici nu e vorba de istorie, ci de instrumentalizarea istoriei din punct de vedere politic. Sunt lucruri absolut diferite. Dacă vă uitați la întreg repertoriul nostru istoric și istoriografic, o să vedeți că el este foarte clar definit. Noi nu avem decât istorici izolați care fac un anumit joc politic. Problema este că istoricul este o profesie care trebuie definit prin prisma la trei criterii. Este vorba de integritatea morală, este vorba de probarea lui prin publicații și este vorba de recunoașterea lui internațional. Atunci vorbim de istorici când avem aceste criterii însumate. Acești oameni nu sunt istorici, ei sunt oameni care au făcut un gen de istorie și ceea ce lucrurile care ele au scris sau le spun, pentru că la noi istoricii mai mult vorbesc decât scriu, fără a avea dovezi, atunci putem vorbi de o anumită părere de istoric. Și asta cu regret o fac și sursele de informare masă în care confundă aceste lucruri care sunt absolut diferite. Igor Dodon nu a făcut altceva decât să preia în totalitate toată argumentația de tip sovietic care a fost folosită după 1944 până în 1989.
Pentru că cetățenii mai degrabă sunt preocupați de provocările prezentului, lasă uitării cu prea multă ușurință evenimentele ce reprezintă fie rădăcina binelui, fie rădăcina răului?
Există o anumită inerție. Cultura istorică, în mare parte, nu este formată sau definitivată în școli sau în facultăți. Există o cultură istorică care pe noi ne-a salvat, spre exemplu, în perioada sovietică, cea care vine din familie. Ce spune bunelul, ce spune tata, ce spun străbunei și așa mai departe. Exact la fel se întâmplă și în societatea noastră. Gândiți-vă acum când mai alea îndămână două instrumente foarte puternice. Sunt mijloacele de informare în masă care vin din Federația Rusă și doi este puterea internetului, lumea virtuală, care nu-ți permite să creezi un monopol al informației așa cum a fost, spre exemplu, în perioada sovietică. Dacă noi ne-am fi protejat într-un fel instaurând un monopol informațional sau eventual am fi intrat definitiv într-un spațiu european în care cetățenii noștri n-ar fi fost atât de asaltați de sursele de manipulare, noi cu siguranță am fi avut o cultură politică și istorică, pentru că lucrurile astea sunt indisolubil legate. Cultura istorică a unei societăți influențează în mod direct cultura ei politică.
Domnul Țicu, da, oamenii care vor fi prezenți în Piața Mare a Adunării Naționale cu ocazia acestui eveniment organizat în 24 august, ei acolo vor cânta Casa Cioc, Catiușa.
Spre exemplu, și mie mi-ar fi plăcut să merg la concertul lui Grigore Leps, pentru că îmi place. Este un solist pe care îl respect, dar aici ai o mare dilemă, pentru că și vrei și nu se poate. Prin urmare, va trebui fiecare cetățean să ia o decizie pentru el. Desigur că nu voi merge, dar dincolo de asta este o manifestare care pentru Igor Dodon contează din două puncte de vedere. Ca președinte al țării, care are o anumită misiune, pentru că este evident că aceste lucruri sunt insinuate, iar în al doilea rând el trebuie să fie cât mai prezent, gălăgios în campania electorală care este evidentă în desfășurare pentru alegerile din 2018 și lucrul ăsta se face la indicația directă a ambasadei ruse și a oamenilor care stau pe aici sau a oamenilor din Federația Rusă, care cu siguranță prin această reactualizare nu doresc altceva decât să transforme Republica Moldova într-un punct nevralgic și strategic pentru ruși, într-un spațiu pe care rușii deja nu-l mai controlează.
A fost opinia istoricului Octavian Țicu într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră în internet.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, rubrica este semnată de profesorul Alexandru Călinescu de la Iași.
Situația jalnică a rețelei de drumuri din România are cauze mai vechi. Regimul comunist, mai ales în perioada megalomaniei lui Nicolae Ceaușescu, a construit coloș industrial și a dus la capăt proiectul canalului Dunăre-Marea Neagră. În mod bizar, în acei ani s-a investit incomparabil mai puțin în infrastructura rutieră, realizându-se doar 100 de kilometri de autostradă între București și Pitești. Să fi fost intenția deliberată a regimului de a împiedica prin orice mijloace comunicarea și circulația între regiuni și între orașe, pentru că o societate fărâmițată era mai ușor de controlat. Fapt este că nici după 1989, guvernele succesive nu au reușit să impună o viziune coerentă și să impulsioneze decisiv modernizarea căilor de comunicație. Datele statistice sunt fără echivoc. În ce privește autostrăzile, dintre fostele țări comuniste, România stă foarte prost pe ultimul loc dacă luăm în considerație suprafața și populația. În România sunt de două ori mai puțin kilometri de autostradă decât în Ungaria și de patru ori mai puțin decât în Polonia. Avem aproximativ același număr de kilometri ca în micuța Slovenia. De cât de redusă e rețeaua de autostrăzi, pe atât de mult și de rapid a crescut numărul vehiculelor aflate în circulație. Dintre proiectele de autostrăzi, trei sunt tergiversate de ani de zile, deși însemnătatea lor este vitală. Autostrada Pitești-Sibiu ar fi o gură de oxigen pentru uzinele Dacia, facilitând livrarea mașinilor destinate exportului. Proiectul s-a împotmolit în faza studiului de fezabilitate. Autostrada Comarna-Brașov ar decongestiona drumul către stațiunile de pe Valea Prahovei. Autostrada Iași-Târgu Mureș ar lega județele din estul țării de arterele europene, contribuind la dezvoltarea economică a regiunii. Proiectul se pare că nici nu mai reprezintă o prioritate pentru actualul guvern. În multe cazuri, nici nu mai știi unde este granița dintre incompetență și reavoință. Să mai adăugăm corupția, birocrația paralizantă, treaba făcută de mântuială. Ne rămâne doar speranța că se va produce totuși în această zonă o schimbare de atitudine, până nu va fi prea târziu. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa și în această dimineață în compania unui gând înțelept. De data aceasta, un proverb tibetan. Secretul pentru o viață lungă și fericită. Mănâncă jumătate din cât mănânci, plimbă-te de două ori mai mult și iubește nemărginit. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.